Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Вітаю вас з Новим роком і бажаю вам усього найкращого. Нехай Новий рік буде кращим за проблемний попередній. Нехай у 2021 році буде менше прикрих несподіванок і ніщо не стоятиме на заваді вашим планам. Ну, а я, в свою чергу, намагатимуся, аби кожного тижня у вас була цікава і повчальна історія. Ось одна така історія сталася якраз у ці святкові дні 80 років тому, на межі 1940-41 років. У цей час німецькі та радянські диктатори, відповідно Гітлер і Сталін, плекали військові плани. Готувалися до нового етапу Другої світової війни. Гітлер у грудні 40-го року затвердив план операції «Барбаросса», план війни проти Радянського Союзу. Невдовзі в його резиденції у січні відбулася нарада вищого військового командування Вермахту щодо проведення цієї операції. Відбулася воєнно-стратегічна гра з цього приводу. У цей самий час так само багато військовими справами займався і Йосиф Сталін. Про його плани відомо менше, але достеменно відомо, що він активно в цей же час, на межі 1940-1941 років, активно спілкувався з військовими. Зокрема, от наприкінці грудня відбулася велика нарада за участю командного складу Червоної армії. А на початку січня відбулося навіть не кілька військово-стратегічних ігор, які провели вищі радянські воєначальники. До чого готувався Сталін, не так добре відомо, як до чого готувався Гітлер, але принаймні він також готувався до війни, позаяк кінець грудня, початок січня 40-41 років дуже інтенсивно, активно спілкувався з військовими. І, очевидно, не про мирну розбудову соціалізму в їхніх розмовах йшлося. Більше про підготовку до нового етапу Другої світової війни, до конфлікту між нацистською Німеччиною та більшовицьким Радянським Союзом, ми будемо говорити з українським дослідником, який працює в Лондоні, автором книжки «Змова диктаторів» Андрієм Галушкою. Доброго дня, Андрію.
Доброго дня.
Ваша книжка про те, як Сталін і Гітлер у 1939-41 роках поділили між собою Східну Європу. Але 80 років тому вже змова скінчилася, і вони почали, ну, принаймні Гітлер точно почав виношувати плани щодо іншого змовника. На якій стадії готовності був план «Барбаросса», от, власне, 80 років тому?
Власне, от 80 років тому план «Барбаросса» вже був затверджений. І почалося його безпосереднє впровадження, підготовка до нападу на Радянський Союз. В грудні 40-го року дата нападу була назначена на 15 травня 41-го року, але ця дата потім ще неодноразово переносилася. От, до речі, можна зустріти таку думку, що саме той факт, що ці переноси дати початку нападу, які раз за разом викривали радянські агенти і доносили в центр, але раз за разом дата ця приходила і нічого не ставалося. І це, значить, певним чином знецінювало дальші повідомлення радянських агентів в очах радянського військового і політичного керівництва. От. Але це не був якийсь хитрий німецький план дезінформації, це була цілком нормальна практика. Це було абсолютно в один-один повторення історії із німецьким нападом на своїх західних супротивників, на Британію і на Францію в травні 40-го року, тому що там дата нападу переносилася 29 разів. Тобто це от реально вони зсували дату початку нападу. І відповідно так само, коли вже розвідці французькій стало відомо про дату 10 травня 40-го року, коли справді буде, коли справді відбулося цей німецький бліцкриг на заході, то ніякої особливої уваги порівняно з попередніми повідомленнями це не призвело. якраз під кінець 40-го року стратегічна ситуація Німеччини зайшла в певний тупік, тому що їй вдалося добитися неочікуваного перед тим успіху і вивести з війни, як вважалося, найсильнішу мілітарну державу світу на той час – Францію, яка була катастрофічно розгромлена і фактично капітулювала. Але війна не припинилася, тому що Британія відмовилася йти на мир. Битва за Британію, авіаційна битва, яка велася з липня 40-го по вересень-жовтень 40-го, показала, що у німців немає можливості досягти такої переваги в повітрі над Британією, щоб забезпечити успішний десант своєї армії на острів. І треба було думати, що робити далі. Тобто, значить, Гітлер казав своїм генералам, що Британія розраховує на два чинники. Перший – це на евентуальний вступ Сполучених Штатів у війну на її боці. Але на це потрібен час, тому що суспільна думка Штатів тоді не була надто прихильна для того, щоб другий раз вступати в європейську війну. Навіть незважаючи на те, що президент Америки Рузвельт був більш-менш на боці Британії і фактично крок за кроком приводив свою країну до того, щоб бути невоюючим союзником Британії, де Британія могла закупувати стратегічні матеріали, продовольство, зброю.
А друга причина – це те, що за думкою Гітлера, яка була цілком справедливою, Британія продовжувала розраховувати на те, що Німеччина, Радянський Союз все ж таки стануть супротивниками на полі бою, незважаючи на те, що вони нібито були тимчасовими ситуативними союзниками. Незважаючи на те, що радянська нафта йшла в Німеччину, щоб заправляти двигуни німецьких бомбардувальників, які бомбили британські міста, все ж таки Черчилль, ну як взагалі дуже багато хто, продовжував розглядати Німеччину і Радянський Союз як все ж таки ідеологічних супротивників, які стануть супротивниками не тільки ідеологічними, але й на полі бою. І, в принципі, Гітлер також з цим був згодний, тому що війна проти Радянського Союзу – це була тою війною, яку він хотів би вести. Це була його, так би мовити, мрія, тому що його ідея про Lebensraum – життєвий простір на території України – це було те, де він бачив майбуття німецької нації.
А от вторгнення Гітлера на Балкани – це було щось заздалегідь заплановано, чи це було щось таке експромт, так би мовити?
Тут є і одне, і друге. Говорять, до речі, що є така думка, що неуспіх Барбароси, вторгнення німців в Радянський Союз, був зумовлений тим, що нібито на півтора місяці було перенесено наступ від вже згадуваного 15 травня на 22 червня, тому що треба було відволікти війська для того, щоб захопити Югославію і Грецію. Але насправді наступ переносився і з інших причин, в тому числі із-за того, що була надзвичайно мокра весна 41-го року, і німцям для того, щоб забезпечити пересування своїх сухопутних військ, вони чекали, поки підсохнуть дороги. І в будь-якому разі є згадки про те, що Гітлер все одно збирався підкорити Балкани, тим більше, що Греція вже вела війну із союзником німців Італією. Ну, Югославія фактично, її уряд, який був на початку 41-го року, він піддався німецькому тиску і підписав угоду із німцями. Тоді відбувся підтриманий Британією військовий путч, де прийшов до влади новий уряд, який став на антинімецькі позиції. І нібито Гітлер був настільки розлючений, що дав наказ швиденько Югославію захопити. Це був саме цей путч, справді, підштовхнув такий розвиток подій, але воно було вже заздалегідь сплановано, тому що надто вже швидко і як по нотам розігралося це вторгнення.
Коли на початку 1941 року генералітет Вермахту обговорював вторгнення, війну проти СРСР, в чому німецьке командування бачило головну проблему майбутньої війни проти СРСР?
Головна проблема була, перш за все, географія. Тому що порівняно із театром війни на Заході, театр війни проти СРСР, він набагато-набагато в рази більший. І крім того, значить, по мірі просування на схід, лінія стикання між німецькими і радянськими військами, вона чим далі на схід, тим вона розширюється просто через географію. І, скажімо, якщо на один танк під час кампанії 40-го року приходилося 75 квадратних кілометрів театру воєнних дій, то на сході це зросло до 240 квадратних кілометрів.
Як їм думали цю проблему вирішувати?
Їхній план був, скажімо, прямо він був авантурний. Він був розрахований на те, що від такого сильного удару Радянський Союз просто розвалиться. Були добре сплановані операції поблизу кордонів. Чим далі на схід, тим менш детальним було планування і фактично лише були як загальні начерки, в який бік рухатися. Вважалося, що після розгрому радянських військ повинен прийти політичний крах більшовицького режиму, чого не сталося. І, скажімо, один із варіантів, попередніх варіантів плану Барбароса, він навіть визнавав, що навіть після захоплення Москви залишається можливість, що Радянський Союз не вийде з війни і буде продовжуватися затяжна війна, хай і меншої інтенсивності.
А про що Сталін спілкувався із військовими на межі 40-41 років? Кількаденна велика нарада з командним складом Червоної армії. Майже цілий тиждень Сталін розмовляв з військовими. Про що розмовляв?
Нарада була зібрана після того, як повернувся Молотов із Берліну, де була остання спроба досягти порозуміння із німцями. Це, причому, це було з обох боків таке бажання, і саме по результатам цієї зустрічі Гітлер і підписав план Барбароса і дав добро на те, що справді ми і йдемо на схід. Тому що інший варіант був це вести, так би мовити, морську війну проти Англії. Після того, як Гітлер і Ріббентроп поговорили із Молотовим, в них було враження, що Радянський Союз хоче фактично шантажувати Німеччину. Нарада була про те, чи зможе радянська армія протистояти Німеччині, і як саме треба нарощувати зусилля, щоб можна було використати розвиток подій у Європі. Бо вважалося, що Німеччина буде зв'язана війною на Заході. Але розглядався варіант, що може початися напад, чи до закінчення війни з Англією, чи навіть в союзі з Англією Німеччина може повернути проти Радянського Союзу, і як тоді радянська армія, Червона армія тоді зможе відбити цей напад.
До яких висновків дійшли на нараді?
Висновки виявилися достатньо оптимістичними. Головний підсумок був, що стоїть серйозна німецька загроза, треба збільшувати, нарощувати зусилля по переозброєнню армії, і що треба готуватися до того, що можливий конфлікт з Німеччиною в найближчий час, хоча це не вважалося, що це буде наступний рік.
Після того, майже одразу, на початку січня, відбулися військово-стратегічні ігри, за результатами яких, серед іншого, Георгій Жуков став начальником генштабу Червоної армії. А що, власне, вони тоді такого розігрували?
Значить, справді, за результатами цих ігор місце Мєрецького на посаді начальника генерального штабу зайняв Жуков, який показав себе найбільш ініціативним в цих командно-штабних іграх. Результати цих ігр, вони дещо міфологізовані, особливо після того, як вийшли спогади Жукова і як вони були пізніше фактично екранізовані в радянському кінематографі. Насправді результати цих учень, вони не були настільки однозначними. Вони не розігрували реальну ситуацію, вони виходили з... фактично ігнорували досвід перших двох років Другої світової війни, коли початок військових дій співпадав з об'явленням війни. Вони вважали, що буде 20-30 днів затишшя, позиційні бої, мобілізація, і тільки після цього почнуться вже серйозні дії. Тобто вони, ці ігри, виходили з того, що обидві сторони повністю мобілізовані, вже йде війна якийсь час, от і після того тільки починається наступ німців і далі контрнаступ Червоної армії із захопленням досить серйозної ворожої території. В мемуарах Жукова пишеться, що він там показав, як будуть німці розбивати радянську армію. Насправді це не зовсім так. От, якраз результати штабних учень показали, при тому, що в них була забита чисельна перевага Червоної армії над німцями, і по результатам тих цих ігор не було ніякого серйозного розгрому Червоної армії. Ситуація переходила в затяжні бої, і в варіанті, коли розглядався удар з України, навіть достатньо серйозна перемога Червоної армії.
Так, власне, до чого готувалися? До оборони, до наступу чи до чого?
Ці ігри виходили з того, що нападає Німеччина. Тобто можна казати, що це розігрували варіант активної оборони проти німецького нападу. Пізніше, уже в травні 41-го року, була ця відома записка Генерального штабу авторства Василевського, де пропонується взяти ініціативу в свої руки, підкреслюється те, що є загроза з німецького боку і що треба нанести перший удар, не чекаючи того, що почнуть німці. Досить часто ця записка трактується як доказ того, що Радянський Союз збирався вести превентивну війну проти Німеччини, але можливо це було б так, якби ця записка була затверджена і стала основою подальшого планування. Можливо, це б так і було, якби через місяць після того не почалася вже зовсім інша війна. Тобто думки такі були з того, щоб вести агресивну війну проти Німеччини. У всякому разі у верхніх ешелонах радянського військового керівництва. Але до етапу детального планування вони не були доведені.
От ці військово-стратегічні ігри, які провели майже синхронно командування Вермахту і командування Червоної армії, наскільки адекватними були уявлення одне про одного і наскільки адекватними були воєнні плани сторін?
Значить, можна сказати, що німецькі командно-штабні учення, вони реально вплинули на поправки до плану Барбароса. Скажімо, значить, німецькі ігри показали можливість сильного контрудару з боку Червоної армії, з боку Прибалтійського військового округу. І відповідно, в плани Барбароса був підсилений лівий фланг німців і удар в бік Ленінграда. Тобто це було цілком практичне, реальна віддача від цих ігор. Ті ігри, які були проведені в Генеральному штабі Червоної армії, вони фактично закінчилися нічим. Закінчилися вони оргвисновками, коли що Жуков замінив Мєрецького на посаді начальника Генштаба, але і все. Значить, ніхто із тих радянських військовиків, які брали участь в цих іграх, він не командував реально в реальній війні тими самими з'єднаннями, арміями, фронтами, якими їм довелося командувати в 41-му році. Тобто чисто реальна віддача від цих ігр була близька до нульової.
Дякую. Це була історична свобода. із дослідником Другої світової війни Андрієм Галушкою. Ми говорили, як 80 років тому, на межі 1940-1941 років, Радянський Союз та Німеччина готувалися до війни. Хочу побажати вам, щоб в новому році ваші плани були конструктивними і щоб вас оточували лише хороші люди. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.